Baroko. Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejich koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika, snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost. Výraz původně snad z portugalského perla baroka, perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se však vžil jako běžné označení. Slovem baroko se pak označuje i toto období. Původ názvu. Nejpravděpodobnější výklad slova baroko je, že pochází z portugalštiny. Výraz perles barokes se pro perly nepravidelného tvaru používal již počátkem 16. století. Ve středověké logice se tak označovalo vše nabubřelé, nesprávné a směšné. V 17. století je zaznamenáno užití termínu barokní ve významu tordovaný, kroucený. Podobně jako označení mnoha jiných slohů, bylo však i baroko pojmenováno až zpětně a i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení pejorativní přídech. V druhé polovině 18. a v 19. století bylo pro baroko často používáno také hanlivé označení sloh copový, případně sloh barokový. Charakteristiku baroka jako pozdního, krouceného a pravidla překračujícího slohu použil ve 20. letech 20. století historik umění Vojtěch Birbaum při formulaci tzv. Barokní teorie. Vývoj. Vznik baroka. Základní rysy barokního umění jsou už geneticky uloženy v renesančním umění. Přestože baroko je rozšířením a domyšlením renesančních uměleckých tendencí, v jistém smyslu však baroko zároveň znamená popření renesance, protože v sobě obsahuje komponentu vycházející v podstatě ze středověkého křesťanského myšlení. Tato komponenta se výrazně projevila především po Tridentském koncilu. Vedlo k ní to, že se renesance jak v umění, tak ve filozofii velice rychle po dosažení jakéhosi pomyslného vrcholu kolem roku 1520 začala určitým způsobem vyčerpávat, což vedlo ke vzniku tzv. Manierismu. Ten si liboval v grotesknosti, hravosti, optických klamech a podobně. Vznik baroka je překonáním tohoto stavu, protože byl mimo jiné právě Tridentským koncilem formulován jasný a srozumitelný myšlenkový program, jímž je v podstatě obroda křesťanství. Proto se také v této souvislosti často o tzv. Protireformaci hovoří jako o katolické reformaci. Jasné vyřčení a formulování cílů se v zápětí projevilo i ve vytvoření pevného a relativně konzistentního uměleckého jazyka, který obecně nazýváme barokem. Nejvýraznějším představitelem uměleckého přechodu směrem od renesančního umění k manierismu a baroku je Michelangelo Buonarroti. Rozšíření a hlavní rysy. V průběhu 17. a 18. století se baroko rozšířilo do celé Evropy a v rámci Ruska i do Asie v podobě tzv. Sibirského baroka. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů, architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba. Byl to poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy. Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie, následovalo Německo, Rakousko, Francie a Nizozemí. Příznačné je stírání hranic mezi architekturou, plastikou a malbou s cílem vytvoření jednotného společného účinku. Německé dějiny umění zde velmi trefně hovoří o tzv. Gesamtkunstwerku, což lze česky přeložit jako celostní umění. Malba se stává iluzionistickou. V architektuře předstírá plastické prvky. Architektura používá malbu napodobených stavebních prvků. Klenby, žebra, pilastry, ke zvýšení působivosti. Plastika nechce vystupovat jako ojedinělé umělecké dílo, ale podřizuje se celku a doplňuje malbu, drapérie. Významně se uplatňuje ornamentální štukatura. Baroko obecně dává přednost asymetrickým formám, vyklenutým a vydutým zahoblením, nasazeným proporcím, prostorově rozvinutým gestům, efektním perspektivám, takzvané využití souhry architektury a malby. Výrazným prvkem barokního umění je pohyb. Zatímco renesanční umění je z tohoto hlediska statické, jeho ideálem je stavba vybudovaná na půdorysu kruhu. Pak baroko je dynamické a jeho ideálem je ovál či elipsa. Barokní stavbu, sochu, kašnu a tak podobně je nutné vnímat v pohybu, obcházet. Barokní stavby také byly vědomě komponovány k obcházení, ke stálému objevování nových pohledových os, k rafinované hře se světlem, s krajinou. Zatímco klasicismus, včetně tzv. Barokního klasicismu, reprezentují nekonečné pohledy do dály, Versailles, pak barokní architektura je komponována také na pohledových osách. Ovšem tam, kde klasicismus sítí nekonečný výhled, umisťuje baroko tzv. Point de vue, jakýsi oběžník z pohledu, sochu, letohrádek, kapli a je tak rafinovanější a také intimnější. Pozdní baroko a vyznívání slohu. Podle některých výkladů baroko končí již na přelomu 17. a 18. století. V českých zemích je to velmi dobře patrné po roce 1721 a 1729, kdy došlo k blahoslavení a svatořečení nejvýznamnějšího českého barokního světce Jana Nepomuckého. Proces, který tehdy probíhal, lze opsat biblickým podobenstvím o soli, která ztratila slanost, neboť ze skutku dochází k velmi dobře patrné ztrátě vědomí, původního zacílení a poslání. Burcující baroko se tak mění v usměvavé rokoko, které už se spíše než nebeskými věcmi zabývá vlastními prožitky. Nejvýznamněji v této proměně došlo ve Francii, kde jsou také projevy poživačného rokoka nejvýznamnější. Ve střední Evropě je však asi opravdu lepší mluvit o pozdním baroku, neboť zde nedochází k tak výrazné proměně. Pozdní baroko je virtuózní podobou slohu, kterou například v architekt reprezentuje náš Kilián Ignác Dienshofer. Malby Václav Vavřin z Reiner či Kosmas Damien Assam. Tato nesmírně silná a ještě stále velmi barokní kultura svou sílu definitivně ztrácí až hluboko po polovině 18. století, kdy pozdní baroko postupně nahrazuje strohý vídeňský klasicismus. Oblasti umění. Architektura. Raně barokní architekturu reprezentují ředitelé nejvýznamnější stavby té doby svatopetrského chrámu Giacomo della Porta, jako po Barozzi de Vignola, také autoři vzorového jezuitského chrámu Il Gesu a Carlo Maderno, jehož sloup před bazilikou Panny Marie Sněžné inspiroval stavbu nesčetných mariánských sloupů. Nejvýznamnějšími barokními architekty je pak trojice Italů, architekt, také malíř a sochař Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini a Guarino Guarini. Na tyto vrcholné italské architekty navazuje řada dalších významných italských i zaalpských architektů. Především Pietro de Cortona, Filippo Juvara, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Johann Lukas von Hinderbracht, Balthasar Neumann a také rozvětvená rodina Dienshoferů. Jejichž dva členové, otec Krištof a syn Kilián Ignác, působili převážně v českých zemích. Dalšími významnými architekty působícími v českých zemích jsou Jan Blažej Santini Eichel, Giovanni Battista Aliprádi a František Maximilián Kaňka. Projev monumentality, snaha ohromit člověka, důraz na citost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázka. Kostely měly působit jako obraz nebe přenesený na zem, paláce a zámky reprezentovaly bohatství a moc. Budorysem staveb byla elipsa nebo průniky elips. Nekonečno. Častý architektonický prvek kopule, puto. Drahé materiály, zlato, vzácná dřeva, barevné mramory. Malířství. K významným barokním malířům patří Caravaggio, Diego Velázquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Giovanni Battista Tiepolo, Pietro de Cortona, Pieter Klees nebo Andrea Pozzo. V českých zemích působil především Karol Škréta, Petr Brandl a Václav Vavřin z Reiner. Sochařství. Základním prvkem barokního sochařství jsou rozeváté šaty. Takřka synonymem barokního sochařství je již jednou zmiňovaný John Lorenzo Bernini. Tento Ital svým slohotvorným významem prakticky závazně určil podobu barokní sochy. Na něj do jisté míry navazují takřka všichni ostatní barokní sochaři, včetně našeho nejvýznamnějšího sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Druhým nejvýznamnějším českým sochařem je pak Bernard Maximilián Brokov, který však reprezentuje spíše klasičtí chápané sochařství a je tak do jisté míry Braunovým sochařským protikladem. Na mostech se objevuje socha nového patrona Jana Nepomuckého. Hudba. Za nejvýznamnějšího skladatele barokní hudby bývá považován Johann Sebastian Bach. Jehož smrt 1750 se kryje s datem, jež bývá někdy považováno za konec barokní éry. Přidat k němu lze například Sunného Itala, Antonia Vivaldiho, tvůrce mnoha barokních oratorií, Georga Friedricha Händela nebo Claudia Monteverdiho. Z českých tvůrců se rozhodně sluší zmínit Adama Michnu z Otradovic, Bohuslava Matěje Černohorského a především nejvýznamnějšího z nich Jana Dismase Zelenku. Barokní kázání. Barokní kázání se vyznačuje květnatou mluvou, nejčastěji stylovými prostředky, jako jsou opakování, repetitio, hromadění epitet, symbolů a emblémů, alegorií a metafor. Bajky a pohádky zprostředkovávají ponejvíce morální učení. Kromě toho se užívá přirovnání a pořekadel. Jejich forma a myšlenková struktura není ale na rozdíl od dřívějších kázání pevně daná. Mnoho kazatelů užívá narážky nejen na Bibli, ale též na antická díla, z nichž se také často přímo cituje. Na konci 16. století se z kázání stává hromadný sdělovací prostředek, který může s pomocí knihisku ovlivňovat veřejné mínění. Mění se také záměr kazatelů, teologickému poselství se v kázání druží také poselství politické. Církve tohoto potenciálu kázání využívaly. Katolická církev zavedla pro kněze závazek kázat jako povinnost na tridentském koncilu. Spektrum témat bylo velmi široké. Španělsko. Násilná rekatolizace, centralizace státu a klasicismus komplexu El Escorial byli vzorem pro model iberské architektury po celé 17. století. Je to architektura, ve které je výraznější hierarchizace jednotlivých prvků díky plastickému zpracování stěn s použitím různých materiálů. Takhle se barok dostává i do Španělska. Nejvíce se ale projevuje dále ode dvora. V 18. století se v Grenadě klasické prvky obohacují o dekorativní prvky, který hlavním představitelem je Francisco Hurtado y Izquierdo.